Dende a área de participación xunto con Alejandro Rodríguez, convidamos a participar a toda a veciñanza na terceira edición de intercambio de artigos cervexeiros en Lugo. Celebrarase o día 27 de outubro de 11 a 14 horas no Mercado Municipal. Nesta xornada poderemos atopar a máis de 20 expositores achegados de distintas partes do Estado, onde nos presentarán diferentes coleccións e obxectos relacionados coa cervexa. Convidamos a toda a veciñanza a participar e poder disfrutar de todo o que engloba este mundo do coleccionismo en torno a esta histórica bebida. Esta xornada ven a contribuir á programación que vimos levando a cabo ao longo do ano dende a área de participación, co fin de dinamizar a Praza de Abastos e o Mercado Municipal da nosa cidade.